Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15:30, sâmbătă, ultima zi a lui septembrie, o nouă ediție Jurnal Militar aici la Radio România Iași. Începem cu o informație de astă noapte din zona de graniță româno-ucraineană, în județele Galați și Tulcea, acolo unde a fost alertă anti-aeriană în urma unei noi serii de atacuri ale forțelor rusești asupra unor obiective din țara vecină. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că în urma detectării unor grupuri de drone care se îndreptau spre teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței cu România, au fost alertate forțele aflate în serviciul poliție aeriană și a fost notificat începând cu ora 22:38 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din cele două județe. Sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național cu semnal detectat pe un traseu către municipiul Galați. La ora 1:41 au încetat măsurile de alertare în toate zonele vizate. Nu au fost identificate până acum obiecte căzute din spațiul aerian pe teritoriul național, dar căutările vor continua. Revenim la cele obișnuite din armată și vă spun că de la începutul lunii Ministerul Apărării a desfășurat o campanie de recrutare pentru posturile de soldați gradați profesioniști, în care selecția personalului s-a făcut direct la unitățile militare care au disponibile astfel de locuri. Noi am mai vorbit aici la Jurnal Militar cu persoanele care au aplicat pentru acest program, cu reprezentanții unităților militare care au explicat detaliile acestei campanii. Iată, în acest context, Ministerul Apărării a făcut publice în această săptămână câteva date referitoare la dinamica de personal în armată, din care am extras și noi câteva elemente importante. Dacă facem referire la categoria de militar de care aminteam, cea a soldaților și gradaților profesioniști, evoluția încadrării în perioada 2021-2023 prezintă o curbă descendentă, diminuarea nivelului de încadrare fiind de aproximativ 13%. Totuși, de la începutul acestui an, numărul total de intrări în sistem a depășit numărul ieșirilor. Au fost încadrate circa 3800 de funcții față de 3600 de plecări, cu cifre favorabile la corpul ofițerilor și la cel al manșrilor militari și al subofițerilor, dar cu 650 de soldați gradați profesioniști, mai mulți în rândul celor care au ales să părăsească armata. Între cauzele ieșirilor de personal se numără temerea privind posibilitatea modificării cadrului legislativ legat de pensionare, dar și nivelul scăzut de salarizare a militarilor. Ieșirile din sistem au fost prin treceri în rezervă neplanificate prin demisie, 37%, reducerea vârstei standard de pensionare, 35%, și clasări medicale, 21%. Pentru atenuarea impactului ieșirilor, Ministerul Apărării a mărit cifrele de școlarizare, a desfășurat campanii de recrutare și selecție, iar 700 de soldați gradați profesioniști au trecut în rândul subofițerilor. În acest an, în cele 5 colegii naționale militare sunt înscriși 2800 de liceeni, în timp ce școlile militare de maeștri și subofițeri au o cifră de școlarizare de 2000 de elevi, iar instituțiile militare de învățământ superior au peste 3500 de studenți. Acestea au fost pe scurt datele puse la dispoziție de Ministerul Apărării Naționale în ceea ce privește dinamica personalului armatei. Vă mai anunț în acest debut de ediție că în programul de astăzi sunt și rubricele noastre obișnuite, interviul săptămânii și misiunile internaționale, dar și un reportaj de la cel mai important exercițiu de instruire al Brigăzii 15 mecanizate, desfășurat în poligonul de la Smârdan. În regia tehnică se află Violeta Pascu și Sergiu Căpățână. Rămâneți așadar alături de noi până aproape de ora 16. Sunt Adrian Gâtman și pentru prima rubrică a Jurnalului Militar de astăzi, grupajul de actualitate militară, las microfonul colegei mele, Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Italia este unul dintre principalii contributori la efortul de apărare și descurajare pe flancul estic NATO. Militarii italieni sunt prezenți la exercițiile aliate desfășurate pe teritoriul României, contribuie cu personal în structurile de comandă NATO, găzduite de țara noastră, și participă constant la misiunea de poliție aeriană întărită din România. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, aflat într-o vizită la Roma la invitația omologului său, Guido Crosetto, a salutat decizia Italiei de a afilia forțe la Brigada Multinațională de la Craiova pentru instruire și exerciții. Angel Tâlvăr a vizitat în peninsulă Centrul pentru Înalte Studii Militare în domeniul apărării și s-a întâlnit cu reprezentanța industriei de apărare din Italia, printre care compania Leonardo, care este prezentă și în România. În poligoane de instrucție din județul Brașov are loc timp de 2 săptămâni cel mai mare exercițiu de instruire din acest an al trupelor de vânători de munte. La Sarmis 23, Olt 23 participă militarii brigăzilor 2 și 61 vânători de munte alături de forțe aliate din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța și parteneri din Republica Moldova. Până pe 6 octombrie au loc activități de instruire în comun în scopul verificării și validării procedurilor operaționale specifice în teren muntos împădurit, în context multinațional și interinstituțional. La exercițiu participă și structuri specializate în recunoaștere și supraveghere, medicină operațională și comunicații, militari și aeronave din cadrul forțelor aeriene române, precum și reprezentanța Inspectoratului de Jandarmi Județean, grupării mobile de jandarmi și Inspectoratului pentru Situații de Urgență din municipiul Brașov. Conducătorul exercițiului este comandantul Brigăzii 2 vânători de munte, colonelul Traian Maghercă.
Exercițiul Sarmes 23 reprezintă principalul eveniment de instruire al Brigăzii 2 vânători de munte. Este conectat cu exercițiul OLT 23 al Brigăzii 61 vânători de munte. Astfel am creat cadrul unitar pentru o instruire în comun a celor două mari unități din structura de forțe armate României. Principalul scop al acestui exercițiu este de a îmbunătăți deprinderile, competențele, abilitățile militarilor din cadrul structurilor care acționează în câmpul de luptă.
Militarii răniți care au reprezentat România la Jocurile Invictus de la Düsseldorf s-au întâlnit joi cu ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr și cu locțiitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad, care i-au felicitat pentru participarea la ediția din acest an a competiției. Delegația României la Invictus Games 2023 a obținut 14 medalii, 4 de aur, 5 de argint și 5 de bronz. Ministrul Tâlvăr a conferit emblema de merit în slujba păcii și distincții sportivilor și personalului din staful tehnic și din echipele de sprijin ale lotului. Capitanul echipei Invictus România, plutonierul ajutant în retragere Florin Boc, a înmânat ministrului apărării drapelul României, care va fi preluat de următorul capitan al echipei noastre la viitoarea ediție a Invictus Games.
Am simțit că spiritul Invictus și camaraderia noastră este acolo în fața tuturor și le-am arătat că și noi putem fi mare parte din familia Invictus. Va urma o perioadă de pauză, fiecare cred că va pleca în concediu, dar după care vom începe din nou activitățile și vom participa la diferite competiții naționale, internaționale. Ștafeta veteranilor care va pleca de la București și eu aștept cu drag la Bistrița în data de 21 octombrie.
Compania Romtehnica, aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale, a lansat licitația pentru achiziționarea de obuziere autopropulsate pe șenile pentru unitățile de artilerie din Armata României. Până la termenul limită de la mijlocul acestei luni s-au înscris 3 companii. Concernul german Kraus Maffei Wegmann propune modelul PZH-2000 folosit în prezent și în Ucraina, după ce a fost donat Kievului de către Germania. Din Corea de Sud s-a înscris compania Hanwha cu modelul K9 Thunder, în timp ce Turcia are ca ofertă modelul T-155 Firtina. Cerințele Ministerului Apărării pentru noile sisteme de armament sunt protecția, viteza de manevră, puterea de foc și distanța de tragere mărită. Contractul pentru obuzierul calibru 155 mm de nivel batalion este estimat la o valoare de 4,2 miliarde de lei și se va derula pe o perioadă de 5 ani. Franța și Republica Moldova au început negocierea unui acord în domeniul apărării, a transmis biroul ministrului francez al apărării în urma deplasării efectuate de Sébastien Lecornu la Chișinău. Franța va continua să stea alături de Moldova în fața oricărei tentative de destabilizare, se arată în comunicatul citat de agenția France Press. Ministrul francez al apărării și omologul său, Anatolie Nosatăi, au semnat o scrisoare de intenție pentru a întări cooperarea în domeniul apărării și a asista Republica Moldova în modernizarea instrumentelor sale militare. Chișinăul a anunțat achiziția unui radar Groundmaster 200 produs de concernul multinațional Thales, cu o rază de acțiune de 250 de kilometri și care va fi folosit pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian moldovenesc. Ministrul Afacerilor Interne din Republica Moldova a anunțat joi că au fost descoperite resturile unui proiectil într-un lac din sud-estul țării. Autoritățile au confirmat că acestea provin de la o rachetă, urmând ca specialiștii să identifice tipul și proveniența acesteia. Incidentul survine după ce luni un fragment dintr-o rachetă antiaeriană S-300 a căzut pe teritoriul regiunii separatiste Transnistria.
Mulțumesc, Olivia Buceacă. La Jurnal Militar urmează interviul săptămânii, unde invitatul lui Cristian Dumitrașcu este colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag, unitate ai cărei militari au găsit la începutul acestei luni acele fragmente de dronă căzute pe teritoriul României. Despre acest subiect, dar și despre ce înseamnă să fii infanterist marin în cel mai apropiat loc din țara noastră de războiul din Ucraina vecină, ascultăm în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Domnule colonel, înainte de a discuta, așa cum făceam noi de obicei, despre situația complicată de aici, din zona lagunară pe care dumneavoastră o aveți în responsabilitate și iată acum mai mult decât în vremea în care vorbeam noi, n-am cum să ratez acest subiect. Sunteți cel care împreună cu subordonații dumneavoastră, cu echipa dumneavoastră de aici de la Regimentul 307, care ați descoperit vestita dronă care a creat atâtea controverse și a fost o misiune foarte complicată și care v-a dat destule bătăi de cap.
Da, este adevărat că a schimbat un pic configurația evenimentelor. Se întâmpla undeva în 5 septembrie, era o zi de marți. Pe la ora prânzului am primit ordin de la comandantul flotilei fluviale împreună cu echipă de cercetare să executăm cercetarea unui raion în zona Ceatalchioi-Plauru, undeva la nord-estul deltei Dunării, pe raionul portului ucrainean Ismail. Pe baza datelor, că evident, pe timp de pace monitorizăm situația cu mijloacele care ne sunt accesibile. Să nu uităm că suntem totuși o unitate de infanterie marină, nu unitate de cercetare specializată, tehnică. Am monitorizat datele pe sursele deschise care erau disponibile la acea dată. Știam aproximativ zona și am făcut noi niște simulări pe niște hărți, niște simulări grafice în care redusesem totul la o suprafață de un kilometru pătrat în care era foarte probabil să găsim drona în apropierea sau la sud de portul Ismail. După o pregătire foarte scurtă a misiunii ne-am deplasat. Eram și presați de timp, de luminozitate, pentru că pe timp de noapte lucrurile se complicau. Eram presați și de necesitatea de a traversa Dunărea și de mijloacele de trecere civile la acea dată disponibile pentru traversarea Dunării. M-am deplasat cu echipa mea de cercetare în teren și ne-am îndreptat spre zona țintă. Ne-am organizat scurt la fața locului, un teren cu multe probleme de accesibilitate. Era undeva în zona unei fâșii de pădure de pe malul drept al brațului Chilia. Am făcut o scotocire, un al doilea rând. Către a doua acțiune de scotocire am recunoscut fragmentele specifice unui obiect aerian necunoscut, care nu semăna, nu era specific locului. După care am evaluat expeditiv la fața locului dacă nu există pericol de explozie, dacă nu sunt obiecte care ne pot pune viața în pericol. Pe baza unor indici sumare am raportat comandantului flotilei fluviale că este foarte posibil să fi găsit fragmente, cel mai probabil aparțin unui obiect aerian necunoscut, care nu se afla în dotarea armatei române. Cu semnalmentele de rigoare din zonă, vegetație arsă, fragmente împrăștiate pe o rază de 20-30 de metri, cu multe elemente specifice unei aeronave, unui sistem aerian fără pilot.
Puteți spune și putem spune cu mâna pe inimă că a fost un moment istoric, cred că a fost prima descoperire a unui asemenea obiect de după cel de-al doilea război mondial încoace.
Da, vă dați seama că era pentru prima oară când un obiect militar aparținând unei forțe străine, dintr-o cauză evident tehnică, era pe teritoriul României, în condițiile unui război foarte aproape, la 100 de metri de granița României. Am luat o decizie să recuperăm acele obiecte și să le livrăm echipelor specializate de investigații.
Aceasta a fost principala misiune după ce ați descoperit-o, să o predați echipelor de investigație și spuneați despre proceduri. Puteau să mai existe și alte pericole în afară de cele care erau, să zicem, cunoscute și reglementate? Și aici spun, de exemplu, putea fi chiar un material radioactiv.
Evident, putea să aibă mecanisme neexplodate încă. Putea să conțină substanțe chimice toxice de luptă. Putea să conțină elemente radioactive. Aveam cunoașterea acestor tipuri de sisteme aeriene din baza de date de care dispunem, dar nu cunoșteam elemente de subtilitate. Evident că aveam pregătite echipe EOD de CBRN, apărare chimică, bacteriologică și radiologică, pentru a interveni și pentru a face cercetarea locului. Dar și sub presiunea timpului și plus evaluarea noastră sumară nu ne-a indicat niciun pericol asupra vieții noastre. Ca urmare am procedat ulterior conform instrucțiunilor să le strângem, să le predăm echipei specializate.
Revenind la misiunile uzuale ale dumneavoastră, vă luptați cu situația tensionată, cu subîncadrare, este un adevăr, și chiar acum îmi spuneau colegii din flotila fluvială că această măsură a statului major al apărării de a transforma această acțiune de recrutare și de a reveni la această variantă prin care puteți recruta la unitate își arată roadele. Asta este o chestiune pe care aș vrea să o dezvoltați, dacă și la dumneavoastră s-a văzut o creștere de număr de oameni care ar putea veni aici.
În mod evident, pentru Regimentul de Infanterie Marină, recrutarea de pe plan local a personalului este mult mai eficientă decât metoda centralizată, pentru că la Infanterie Marină avem nevoie de oameni care cunosc foarte bine locurile. Să nu uităm că Delta Dunării și zona lagunară e o zonă complicată, nu numai sub aspectul geofizic sau al hidrografiei, dar am nevoie de oameni care sunt familiarizați cu apa, buni înotători. Am nevoie de oameni care pot supraviețui în condițiile unei infrastructuri austere, oameni care cunosc foarte bine Delta Dunării, oameni care cunosc foarte bine zona lagunară, care cunosc, să spunem, dialectele etniilor din zona noastră. Foarte important. Este foarte greu să găsesc din alte zone geografice ale țării oamenii potriviți pentru Infanteria Marină.
Este greu să formați acești oameni după ce ei pășesc pe poarta unității, pentru că este, cred, mult mai complicat decât într-o unitate regulată din centrul țării.
Da, bineînțeles, pentru mine îmi facilitează faptul că am oameni din zonă, nu numai sub aspectele materiale, locuință, cazare și toate beneficiile economice ale carierei militare, dar este mai ușor pentru mine să instruiesc în specificul zonei. Îmi ia mult mai puțin timp și mult mai puțin efort să rezolv. Practic, eu nu mă voi rezuma decât la instruirea lor pe principalele deprinderi militare, deprinderi de luptă.
Către finalul interviului, cum îi simțiți pe oamenii din subordine? S-au mai călit sau mai obișnuit cu ideea aceasta că sunt aici la un pas de război?
Noi monitorizăm situația de la începutul războiului și camarazii noștri s-au obișnuit cu ideea. Suntem bine pentru că nu suntem solicitați în acțiuni de luptă. Suntem deocamdată solicitați în acțiuni de cercetare, de supraveghere, de siguranță. Asta ne menține focusați pe misiune, ne menține vigilenți. Pe de altă parte, războiul sine este un organism viu, se întreține singur și vedeți că acțiunile militare pe frontul din Ucraina se intensifică nu numai în zonele centrale, în zona Bahmut, în zona Harkov, în zona Herson. Vedeți că începe să se apropie vertiginos și către zona noastră și mă refer în zona asta sud-estică a Ucrainei, Bugeac, zona fluvială, zona coastei Mării Negre.
Domnule colonel Marius Gheorghescu, vă mulțumesc foarte mult și ne mai auzim la Jurnal Militar.
Și eu vă mulțumesc și sperăm să fie situația din ce în ce mai pașnică.
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Trecem acum la următoarea rubrică a programului nostru, misiunile internaționale, cu informații noi despre militarii români aflați în afara țării. Sinteza acestei săptămâni este realizată de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde militarii celui de-al 13-lea detașament românesc, dislocat în cadrul grupului de luptă, continuă pregătirea în vederea asigurării securității pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele trecute, aceștia au participat la un eveniment caritabil organizat de către partenerii britanici, acesta constând în desfășurarea unor competiții sportive. Detalii ne oferă capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al detașamentului de apărare antiaeriană gheparzii de fier.
Aceasta a implicat executarea unui marș tactic, orientare după puncte cardinale, cu ajutorul caracteristicilor terenului și acordarea primului ajutor, conform unor scenarii fictive create pe parcursul traseu. Scopul turneului caritabil a fost sprijinirea, cu ajutorul organizației Billy Chip Charity, a unor persoane nevoiașe și a veteranilor militari ai aliaților englezi.
Părăsim continentul european și ajungem în Africa, unde sub cupola Organizației Națiunilor Unite în Sudanul de Sud se derulează misiunea UNMISS, ce vizează asigurarea sprijinului pentru consolidarea păcii, cât și a dezvoltării economice. Odată cu declararea independenței în iulie 2011, Sudanul de Sud se constituie din 10 state și 3 zone administrative. Țara noastră participă cu 6 militari la această misiune de monitorizare și observare. Colonelul Eduard Vitalis, ofițer rol de legătură senior în Yambio, statul Ecuadoria de Vest, vine cu detalii despre regiunea în care acționează.
În zona mea de responsabilitate am Azande, Balanda. Când zic că mă plimb pe străzile cartierului, vă rog să vă gândiți la niște poteci mai largi, pline de gropi, cu niște case pierdute în vegetație, greu de văzut câteodată din drum. Ajungând în zona urbană, este o aglomerație continuă în căutare de hrană.
Ultima oprire o facem în largul Mării Mediterane, acolo unde fregata Regina Maria execută deja de aproape 3 săptămâni misiuni de patrulare în cadrul operației Sea Guardian, cu accent pe verificarea căilor de comunicație maritimă și de asigurare a prezenței navale aliate în zona de responsabilitate. În cadrul primei misiuni de patrulare pe mare, desfășurată între 16 și 25 septembrie, nava a interogat peste 50 de nave comerciale posibil suspecte. În aceasta, fregata Regina Maria, împreună cu restul grupării navale în care acționează, a efectuat o escală de 2 zile în portul Alexandria din Egipt pentru refacerea capacității de luptă, dar și activități de promovare a imaginii forțelor navale române și a României, inclusiv întâlniri cu comunitatea românească din Egipt. De asemenea, au fost derulate exerciții navale în comun cu o fregată a forțelor navale egiptene. Vremea a continuat să fie prielnică în Marea Mediterană, astfel încât nava a putut să execute toate misiunile încredințate de comandamentul maritim aliat MARCOM, inclusiv cu elicopterul Puma Naval, care se află la bord. Fregata Regina Maria urmează să revină în portul militar Constanța pe data de 11 octombrie. Chiar de pe mare îl ascultăm acum pe comandorul Mitel Alexandru, comandantul navei.
Fregata Regina Maria a plecat pe data de 27 septembrie din portul Alexandria în a doua patrulare în cadrul operației Sea Guardian pentru încă 9 zile, astfel încât pe data de 6 octombrie să intre în portul Sudabec Creta pentru refacerea capacității de luptă.
Edi Nicola, mulțumesc. Jurnal militar la Radio România Iași. Exercițiul militar de amploare desfășurat de militarii brigăzii 15 mecanizate în poligonul Smârdan din județul Galați. Timp de 2 săptămâni, ei s-au instruit împreună cu aliații francezi și belgieni din grupul de luptă NATO dislocat în țara noastră. La antrenamentele din cadrul exercițiului Zimbrul 23 au luat parte toate unitățile brigăzii 15, dar și piloți și aeronave din bazele 95 și 57 aeriene. Am pregătit un reportaj de la tot ce s-a întâmplat în aceste zile în centrul secundar de instruire pentru luptă de la Smârdan. Ascultăm!
Sunt colonelul Claudiu Tamaș, comandantul brigăzii 15 mecanizate, Podul Înalt din Iași. Acest exercițiu a presupus, pe de o parte, o etapă de planificare, iar pe de altă parte, etapa de execuție, unde suntem astăzi acum. Pare ușor ce s-a întâmplat aici, dar în spatele a ceea ce se desfășoară în momentul de față în poligon, sunt luni bune de pregătire, de antrenament, de planificare. Am avut alături de noi forțele aeriene, am avut alături de noi aliații noștri din grupul de luptă de la Cincu. Este vorba de o operație defensivă cu o componentă ofensivă, în care am dorit să implicăm toate forțele participante. Asta a însemnat, pe de o parte, acțiunile elementelor de artilerie care au executat sprijinul prin foc al operației Brigăzii 15 mecanizate. Pe de altă parte, este vorba de sprijinul aerian, executat în aceeași măsură pentru sprijinul diferitelor acțiuni ale unităților și subunităților subordonate.
Sunt locotenent Daniel Bulai, din cadrul bazei 95 aeriene Bacău. În cadrul acestui exercițiu, rolul aviației a fost să sprijine forțele terestre la linia de contact, unde acestea au pierdut niște elemente. Forțele aeriene au venit cu aripă fixă, iar IR-99 Shoim, dar și cu elicopterii IR-330 Sokat și au folosit bombe, cât și rachete neghidate. Colaborarea pentru un exercițiu întotdeauna începe cu multe luni înainte și la fiecare întâlnire stabilim noi detalii, astfel încât să ne asigurăm că totul e ok, multe repetiții la rece și apoi comunicațiile care sunt foarte critice, mai ales când vorbim de sprijin cu foc real, astfel încât, așa cum s-a văzut și astăzi, lucrurile au decurs în perfectă siguranță.
Sunt locotenent colonel Mihai Pinteliciu, comandantul batalionului 814 Tancuri Mihai Vodă din Turda. Este o premieră pentru mine, pentru că în cadrul acestui exercițiu l-am dislocat de la Turda, o companie mixtă, formată din parteneri din Franța, Belgia și, bineînțeles, România. Comanda acestei companii a fost asigurată de un ofițer din Franța, un locțitor a fost un ofițer român, iar ceilalți comandați de plutoane au fost din toate celelalte trei țări. Ce s-a întâmplat aici este doar, să spun, finalul exercițiului pe acest an, pentru că noi suntem la capătul a 5 rotații cu grupul de luptă NATO de la Cincu, iar exercițiul tactic cu trageri de luptă reale în teren nu face decât să confirme că putem lucra împreună. Discutăm despre mai multe tipuri de tehnică, cele ale colegilor de la Cincu, tancurile Leclerc cu tunul de 120 de mm, colegii din Belgia și-au adus transportoarele Pirania cu tunuri de 90 și tunuri de 30 de mm, personal militar debarcat, infanterie debarcată, aruncătoare antitank și, bineînțeles, tancurile românești cu tunuri de 100 și mitralele de pe tank.
I'm Lieutenant Colonel Pierre Houdaille, I'm the Deputy Commander of the Forward Armed Forces. The collaboration is very easy.
Colaborarea dintre noi și români este foarte ușoară, este un pas înainte și scopul exercițiilor în comun este de a dezvolta cunoaștere reciprocă. Am văzut astăzi, în cadrul acestui antrenament cu trageri reale, forțele aeriene cu avioane, elicoptere, am avut trupe de infanterie, tancuri, toate tipurile de armament și a fost foarte interesant, deoarece acestea au fost integrate într-un scenariu tactic perfect.
Perfect tactical scenario.
I'm Lieutenant Fauzi Amtalsi. I'm a platoon commander of the platoon Direct Fire. It was a good experience.
A fost o experiență productivă să schimbăm modul de gândire și să lucrăm cu diferite națiuni în contextul formării acestui grup de luptă cu partenerii francezi și români. Acesta a fost un exercițiu interesant pentru noi, în care am observat cum utilizează partenerii noștri puterea de foc, cum diferite categorii de forțe lucrează împreună. Am învățat cum am putea implementa diferite tactici într-un scenariu și astăzi am reușit să vedem acest lucru pus în practică, coordonat într-o singură acțiune.
În final de ediție mai anunțăm că luni în instituțiile militare de învățământ superior vor avea loc festivități de deschidere a anului universitar 2023-2024. Așadar încep cursurile studenții militari din academiile categoriilor de forțe de la Sibiu, Brașov și Constanța, Academia Tehnică Militară, Institutul Medico-Militar și Universitatea Națională de Apărare, toate din capitală. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine, de la ora 10, pe programul 1 al televiziunii române, puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Urmează de la 16 știrile Radio Iași cu Ioana Soreanu despre armată și despre militarii ei sâmbăta viitoare de la aceeași oră 15:30 de minute. Numai bine!